Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Ще ти разкажем за норвежкия писател Юн Фосе, който получи Нобеловата награда за литература. Всяка година, от 1901 насам, в Швеция дават Нобелова награда за литература за онзи автор, който е създал най-забележителната творба с идеалистична насоченост. Тази година наградата получи норвежкият писател Юн Фосе, който пише пиеси, романи, стихотворения, есета и дори детски книги. Юн Фосе е роден на западното крайбрежие на Норвегия, земя на фьорди, водопади, древни гори и ледникови езера. Това е мястото, където преди 1000 години живели викингите. По-късно там са се родили едни от най-известните приказки на света, както и чудесни народни песни и вълнуващи предания за тролове и великани. Всичко това по един или друг начин намира място в книгите на Фосе. Неговите текстове са напевни, мелодични, омайват те като народна песен и те пленяват като вълшебна приказка. Освен това, той пише не на книжовен норвежки, а на втория официален език на страната си. Той е създаден именно от диалектите, говорени около родното място на Юн Фосе. Една от книгите на Фосе е издадена на български език под заглавие «Трилогия», «Бдение», «Бленуванията на улов» и «Отмала». И макар тя да не е писана за деца, нищо не ни пречи да я разгърнем и поне за минутка да се потопим в чудноватия и свят. А ако нямаме търпение докато пораснем, за да прочетем книга от някой носител на Нобелова награда, нека не забравяме, че през 1907 година я получава не друг, а Ръдиърд Киплинг. Неговата книга за джунглата е подходяща за всяка възраст. Друг начин да се докоснем до големите автори е като потърсим книга, печелила наградата Ханс Кристиан Андерсен, често наричана «Детският Нобел». Нейни носители са писатели, които всички познаваме. Например, Астрид Лингрен, Ерих Кеснер, Туве Янсон, Джани Родари. Ще ти разкажем за един необикновен концерт, на който публиката се състои от кокошки. В едно прохладно утро, елегантно облечени музиканти от Новозеландския симфоничен оркестър излизат на поляната във фермата Хоукс Бей. Те застават на влажната трева и започват да свирят, а около тях постепенно се събира многохилядна публика. Слушателите обаче не са хора с добър музикален вкус, а 2000 кокошки. Вероятно се питаш каква е връзката между кокошките и класическата музика. Сред хората музикалната терапия се използва от векове като начин да подобрим и телесното, и душевното си здраве. Преди известно време обаче, учените доказаха, че музиката може да влияе добре и на животните. Кравите дават повече мляко, кокошките снасят повече яйца, а комарите, можеш ли да повярваш, хапят по-малко. Мелодията обаче трябва да бъде подбрана изключително внимателно. Твърде силната или бърза музика, например рок или метал, може да стресира животните и да им навреди. Изглежда, че те реагират най-добре на красивия и тържествен барок от 17 и 18 век. Новото при концерта в Нова Зеландия е, че музиката в него е композирана специално за кокошки. След много сериозни проучвания и експерименти е установено кои инструменти им харесват и кои ги стресират, кои мелодии ги успокояват и кои ги напрягат. Така се ражда творбата «Пилешка симфония номер 1». И макар че музикантите първоначално се смеят, в края на краищата реакцията на пернатите им слушатели ги трогва. Също като човешката им публика, пилешката показва истинска наслада от музиката. Това обаче не бива да ни кара да надуваме главата на кучето си или пък на котето, рибката или папагалчето. Важно е да се знае, че животните се нуждаят преди всичко от тишина, за да се чувстват добре. Освен това, изборът на музика при експерименти като този с кокошия концерт е съобразен изцяло с предпочитанията на животното. Има, например, една много интересна история за прасета, на които учени пуснали 4-те годишни времена на Вивалди. Бременните свине много харесали концерта. Лежали си кротко, дишането им било спокойно и дори започнали да се радват повече, като видели хора. За разлика от тях, малките прасенца се плашили и отказвали да се хранят. Можеш да учиш лесно в чужбина. Сигурно ти е любопитно как учат учениците и студентите в други страни. Дали е по-лесно или по-трудно, дали имат различни предмети. Как изобщо е организирано всичко. Дали не пропускаш нещо, което може да се научи другаде. Обикновено да учиш в чужбина е нещо много скъпо, но не винаги. Има как да надникнеш зад вратите на европейските университети. Това може да се случи, ако твоето училище или бъдещ университет участва в програма за обмен на ученици и студенти. Тя се нарича Еразъм Плюс. Първоначално се казвала Еразъм и в нея може и да участват само студенти. Например, студент от Софийския университет може да иде за няколко месеца в шведски или италиански университет. С годините програмата се разширява. Днес се нарича Еразъм Плюс и могат да участват не само студенти, но и учители, младежи до 30 годишна възраст и деца над 13 години. Така програмата помага на младежите и техните учители да се развиват. Това е особено полезно, когато учиш чужди езици. Не можеш обаче да кандидатстваш сам. Трябва твоето училище да се е договорило за такъв обмен. Еразъм Плюс е лесен начин да видиш как изглежда образованието в различни страни на Европейския съюз. Целта е да се подкрепят образованието, младежта и спорта в Съюза. Това подобрява качеството на формалното, това, което е по програми и правила, и на неформалното учене, на развиването на умения извън учебния материал. Помага и за развитието на младежите и техните учители. Еразъм е странно име. Програмата е кръстена на Еразъм Ротердамски, известен холандски философ и мислител, който пътувал из цяла Европа по времето на Ренесанса. В началото Еразъм започва само като програма за обмен на студенти. Като гражданин на Европейския съюз имаш пълно право да участваш в обмен по Еразъм Плюс. Всъщност, правото на образование и продължаващо обучение е сред основните ти права. Не всички училища обаче участват в програмата. Трябва да попиташ отделно за своето училище. За съжаление, нямаме карта на всички участващи училища. А би било хубаво. Обикновено, за да участваш в такава програма, кандидатстваш и има елемент на състезание. Ако има по-малко места, отколкото желаещи да участват, трябва да се избира. Прилагат се стандарти за качество, като оценки, допълнителни интереси и занимания. Но ако така може да отидеш за кратко в Испания, си заслужава да се потрудиш допълнително в час, нали? Как изглежда този обмен? Често програмите по Еразъм Плюс се наричат програми за мобилност. Простичко казано, това са програми за движение. Все пак чрез тях се движиш от една страна в друга с определена цел. Зависи какво се е договорило училището ти. Всеки обмен е различен и зависи за каква мобилност е. Какво можеш да правиш? Отново, важно е дали твоето училище има или се интересува да сключи споразумение или да участва с проект по програмата. Попитай! Има най-различни възможности за пътуване и обучение в чужбина на ученици, учители и треньори по спорт. Това включва културни събития, обучения, ролеви игри, например разиграване на парламент и други най-различни занимания. Особено внимание се обръща на дигитални умения и онлайн проекти. Това е много полезно при изучаване на чужди езици. Упражненията по френски, италиански или немски са съвсем различни, ако може да си ги говориш с деца, които ги говорят по рождение. Онлайн това е още по-лесно и достъпно от пътуване в чужбина. Как ти се струва? Днес ще си поговорим защо спортуването е толкова важно за здравето. В края на септември беше отбелязана Европейската седмица на спорта. Ако си успял да поиграеш футбол, тенис, волейбол или просто да покараш колело и да потичаш, Страхотно! Това те поставя сред 39% от българите, които спортуват поне от време на време. От отговори на наши сънародници в Евробарометър разбираме, че 61% от хората у нас не спортуват. Евробарометър е официално допитване, в което хора от всички страни на Европейския съюз отговарят на едни и същи въпроси, за да може да се направи сравнение. Липсата на спорт не е добра за здравето ни. Оказваме се сред 5-те най-малко спортуващи държави в Европейския съюз. За сравнение, средното ниво е 45%, а в Дания, Швеция и Финландия хората, които не спортуват, са под 20%. Не се обърквай от това, че имаме страхотни спортисти. Става дума за това колко физически активни са обикновените хора. Разбира се, това може да се промени. Първата стъпка е в желанието за по-активен живот. Не са нужни скъпи абонаменти за фитнес или частни уроци, за да спортуваш. Преходът в планината или тичането в парка след топка куче или за удоволствие са не по-малко здравословни и напълно безплатни. Редовното движение не е просто за добра фигура. То е важно за много неща – от здравето на сърцето до настроението ти. Ако още не си готов да спортуваш активно, започни с малки крачки. В пряк и преносен смисъл. Доктор Андрю Хюберман е невролог в Станфорд, който обяснява колко полезно може да е най-обикновеното ходене пеша. Ако го правим редовно, особено рано сутрин, то има много ползи за тялото и мозъка. Притокът на енергия от него влияе на веригите в нервната система, които контролират стреса. С фитнес уред не е същото. Движението на мускулите трябва да е в комбинация с зрителните сигнали. Като ходим, засичаме движещите се обекти наоколо, през така наречения оптичен или зрителен поток. Този поток активира парасимпатиковата нервна система. Тя се грижи за успокояване на стреса и запазване на енергията ни. Редовното движение е полезно за физическото и за психическото ни здраве. Малки трикове. Направи кръгче на училищния двор преди първия час с приятел или хубава музика. А когато можеш, ходи пеша, вместо да се возиш. Защо миньорите протестираха срещу прехода към по-екологична енергия? Днес светът използва твърде много енергия. Тя често се произвежда от изкопаеми горива, като въглища, газ и нефт. За да получим енергия от тях, трябва да ги изгорим. При това се отделят вредни газове, които замърсяват въздуха. Освен това, при горенето климатът става все по-топъл. И това не е добре. Вече виждаме по света много повече бедствия. У нас също. Бури и дъждове причиниха наводнение и дадоха жертви това лято. Европейският съюз се бори най-активно срещу замърсяването на природата. Затова се закриват заводи, които замърсяват въздуха, и се откриват такива, които не го замърсяват. Част от тази програма е и преходът към по-чиста енергия. Той се нарича Зелен пакт или Зелен преход. Постигането на нулеви въглеродни емисии не означава напълно да се лишим от тях, а да ги намалим до толкова, че да можем да се справим с тях по естествен начин чрез горите, почвите и океаните. Как зеленият преход се случва в България? В България досега част от енергията идваше от изгаряне на въглища. Това замърсява природата изключително много. Затова България е сред държавите с най-мръсен въздух в Европа. Въглищата се използват за отопление и топла вода в някои от големите топлоелектрически централи, накратко ТЕЦ-ове. Те осигуряват отоплението на цели градове, например парното на София. Проблемът е, че го правят по вреден за природата начин. Затова трябва да плащат толкова големи глоби, че няма да могат да работят повече. Тези ТЕЦ-ове обаче са много големи предприятия. В тях работят много хора. Когато топлоцентралата, ТЕЦът, се закрие, работниците в него ще останат без работа. Без работа ще останат и миньорите, които досега са копали въглищата. Без работа, значи и без заплати. Затова тези работници излязоха на протести. Те обвиняваха за ситуацията правителството и искаха да го свалят. Не успяха, но проблемът, който поставиха, е много сериозен. Предлагаме ти да помислиш по аргументите за и против закриването на вредните производства и преминаването към природосъобразен начин за добиване на енергия. Аргументи за. В България имаме повече слънце, отколкото други страни в Европа. Значи, можем да използваме соларни панели. Освен това, можем да правим енергия от вятър и вода. Еколозите и граждани смятат, че централите трябва да спрат да замърсяват и да използват по-чисти източници на енергия. Те искат повече възможности хората да работят в индустрии, които не замърсяват околната среда. В момента започват да се използват възобновяеми източници на енергия, въвеждат се нови технологии, които хората още не познават. Зелената енергия може да се произвежда от всеки от нас. Това притеснява големите тецове, защото ще спрат да печелят. Те също имат интерес хората да са недоволни от прехода. Граждани и еколози у нас започват да организират акции и протести за по-чист въздух. Активисти на една от най-големите екологични организации в света Greenpeace се изкачиха върху 50-метрова кула в ТЕЦ Марица 3 край Димитровград. Те се обявиха срещу замърсяването на въздуха в региона и нарушенията на въглищната централа. Граждани и екоактивисти протестираха срещу замърсяването на града. Аргументи против. В тези централи работят много хора. В продължение на 2 седмици тези работници протестираха, защото се притесняват, че ще загубят работата си. На хората във въгледобивните региони дълго време им е обещавано, че централите ще продължат да работят. Това обаче няма да бъде така. Само държавната ТЕЦ Марица Исток 2 ще продължи работа, но ще произвежда малко енергия. Ако хората бяха информирани по-рано, може би щяха да имат повече време да сменят професията си и да намерят друга работа. Днес новините на детски език за вас подготвиха Стела Джелепова, Константина Славейкова и Рая Лечева. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.